Samspil milli erfða og umhverfis. Erfðir. Lífið hefst við frjóvgun. Upphaf þitt hófst í frjóvguðu eggi, þar sem fyrsti vísirinn að lífið þínu lá. Þessi vísir kallaður erfðir eða erfðaefni og til að hann nái að þroskast og dafna þarf fósturvísirinn rétt umhverfi. Blaðsíða 15. Rétt umhverfi í mannsins tilfelli kallast móðurlíf og það hefur áhrif á alla þróun fósturvísisins. Í frumu hvers eggs eru 23 litningapör. Það eru 46 litningar. Einn litningur frá hverju litningapari kemur frá móðurinni en hinn frá föðurnum. Samanlagt hefur hvort sig lagtir til 23 litninga. En í litningum liggja genin eða arfberarnir. Hvert gen hefur sín sérstöku verkefni sem felast í að framleiða sérstök efni sem hafa áhrif á önnur gen. Genin hafa að vísa ekki bein áhrif á hegðun þína en þau skapa grunninn að því sem gerist seinna. Til dæmis stýra genin þróun vöðvafrumna og þannig hafa þau úrslit áhrif á að gera þig að því sem þú ert. Mörg litningapör komu við sögu þegar þú varst að þroskast og myndast. Líttu til dæmis á hæðina. Ef til vill ertu yfir eða undir meðalagi, hæð þín ræðst af flóknu samspili þar sem mörg gen komu við sögu. Eitt af þeim hæðargenið, annað hormónagenið og það þriðja gen sem stýrir þróun beina. Og svo enn eitt gen sem stýrir almennum þroskarhæða. Öll þessi gen eða erfðaþættir hafa í sameiningu áhrif á hæð þína. Allir þessi þættir sem við höfum talið upp eru erfðafræðilega ákvarðaðir. Þeir eru erfðir. En fleira kemur til. Umhverfið og uppeldisskilyrði hafa líka sitt að segja. Næringaskortur bara einn þáttur af mörgum sem getur haft áhrif á hversu hávaxin þú verður. Umhverfi. Allir þættir sem móta þig og ekki erfðabundnir, erfast, teljast til umhverfis og hafa líka áhrif á hver þú ert. Matur, drykkur, ljós, hiti, samskipti þín við aðra, allt eru þetta umhverfisþættir sem hafa haft áhrif og móta þig sem einstakling. Til umhverfisþáttana teljast líka allar vonir, vonbrigði, gleði og sorgir, skólin og frítíminn. Hér að framan var sagt frá því að þú sért engum líkur vegna þess að enginn hefur nákvæmlega sömu reynslu eða hefur orðið fyrir sömu áhrifum í lífinu. Þetta samt ekki allur sannleikurinn, því að það samspilið milli erða og umhverfis sem hefur gert okkur að því sem við erum. Við höfum samt ekki svarað spurningunni hvort sé mikilvægara eða vegi þyngra í mótun einstaklingsins, erðirnar eða umhverfið. Það útilokað að finna rétt svar við þeirri spurningu. Flestir eru sammála að áhugasvið, viðhorf, skilningur og venjur séu þættir sem við lærum einna helst í gegnum reynslu. Þeir tengjast áhrifum frá umhverfinu og skýra af hverju fólk ólíkt. Við getum samt ekki litið fram hjá því að erfðaeiginleikarnir hafa líka sínu hlutverkja gegna í þessum þáttum. Áhugamál okkar ekki bara ákvörðuð út frá áhrifum sem við verðum fyrir í umhverfi okkar. Þau fara líka eftir hvers við erum megnug, hvað okkur tekst að framkvæma. Ég myndi til dæmis varla geta gert mér vonur að verða meistari í súmóglímu ef ég var 1,60 á hæð og 50 kíló. Súmóglíma japönsk íþrótt þar sem tveir keppendur reyna að kasta hvor öðrum í gólfið eða þvinga andstæðingin út fyrir hringlaga völl. Blaðsíða 16. Keppendur klæddir lendaskýlu og oft yfir 160 kíló á þyngd. Við verðum því að draga þá ályktun að þróun einstaklingsins sé að stórum hluta ákvörðuð af umhverfinu en á sama tíma setja erfðirnar ramma utanum þróunina. Hverjum líkist nýfætt barn? Hverjum líkist nýfætt barn? Öllum eða engum? Það skrítið að hugsa til þess hvaða er blandað úr mörgum einstaklingum. Hugsaði þér hvernig þetta litla andlit hefði litið út ef föður afi þess og föður amma hefðu aldrei hist og orði par. Hvað ef sonur þeirra hefðu nú ekki kynst dóttur hins afans og ömmunar, sem einnig kynntust einhver tíma og urðu par? Já, það er skrítið að hugsa til þess hversu margir blandast saman í þessu litla barni. Samt sem áður er það fyrst og fremst líkt sjálfu sér. Nýburinn, orginalinn, frummyndin sem enginn hefur nokkur tíma verið og enginn í heiminum getur nokkur tíma orðið. Mikkelsen og fleiri, 1997, blaðsíða 45. Eru tvíburar alltaf eins? Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar, sérstaklega á tvíburum, til að reyna að svara spurningunni hvort erfðirnar eða umhverfisþættirnir hafi meiri áhrif á einstaklingin. Eineggja tvíburar eru dæmi einstaklinga sem hafa nánast sama erfðaefnið. Stundum gerist það að tvíburar lifa aðskildir og alast upp við gjör ólíkar aðstæður. Vísindamenn hafa rannsakað hvort eineggja tvíburar sem alast upp við ólíkar aðstæður séu ólíkir, því niðurstöður slíkra rannsókna gætu gefið vísbendingum hvaða áhrif umhverfið hefði á þróun einstaklingsins. Eitt af þeim sviðum sem hefur verið mikið rannsakað er greind, ekki síst vegna þess að snemma voru búnir til mælikvarðar til að mæla hana. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ef heimili sem aðskildir eineggja tvíburar ólust upp á voru ólík, þá urðu tvíburarnir líka ólíkir. Ef heimilisaðstæður voru hins vegar svipaðar, var munurinn á milli tvíburana minni. Hvað greind? Þú hefur kannski einhver tíma heyrt talað greindar- og persónuleikapróf. Því miður það algengur miskilningur hjá fólki að þau veiti upplýsingar einhverja fasta stærð greindar- og persónuleika. Greindarpróf sýna aðeins hvernig greindarmælitala einstaklings miðuð við einhvern ákveðin hóp, þar sem ákveðið hefur verið að meðaltalið sé til dæmis 100. Sálfræðingar hafa skrifað margt hugtakið greind. Þó að engin ein skilgreining sé talin algild, eru flestir sammála að greind sé hæfni til að læra af reynslunni. Hæfileikin til sértækrar hugsunar og hæfnin til að laga sig að umhverfinu einkum nýjum aðstæðum. Blaðsíða 17. Greind er meðfættur hæfileiki til að afla sér þekkingar og nýta hana til að laga sig að umhverfinu. Greind er líffræðileg aðlögun sem stefnir að jafnvægi einstaklings og umhverfis. Greind er hæfni einstaklingsins til að skilja og gera sér mynd af hinum ytri veruleika innra með sér. Upphaf greindaprófa má rekja til ársins 1904 þegar fræðsluyfirvöld í París fengu tvo fræðimenn til að semja próf sem mælt gæti námshæfni barna. Tilgangur fræðsluyfirvalda var að fá tæki sem gæti greint á milli barna sem gátu ekki lært í skólanum og þeirra sem nefndu því ekki. Síðan átti að hjálpa þeim fyrrnefndu með annars konar þjálfun en færi fram í hefðbundnum skólum. Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pint, 1988. Rannsóknir á eineggja tvíburum. Seint á 20. öld voru gerðar yfirgripsmiklar rannsóknir á tvíburum við háskólan í Minnesota í Bandaríkjunum. Mörg fyndin atvik kom upp í tengslum við rannsóknirnar eins og sagan eineggja tvíburana, Bridget og Dorothy, vitnar Þær voru skildar að skömmu eftir fæðingu og ólust upp hvor í sínu lagi. Þær voru orðnar 39 ára gamlar þegar þær hittust í fyrsta sinn, en það var árið 1980. Þá voru þær báðar húsmæður í Bretlandi. Báðar mættu mjög vel snirtar á fyrsta stefnumótið og hvorum sig hafði 7 hringi á fingrum sér. Einnig bar hvorum sig 2 armbönd á annari hendinni en armband og úr á hinni. Rannsakendur urðu meira en lítið undrandi á þessu og veltu fyrir sér hvort erðavísar ákvörðuðu smekk fólks eða hvort þetta væri bara einskjar tilviljun. Rannsóknir meðal ættleitra barna úr sama systkinahópi sem ólust upp hjá mismunandi fjölskyldum hafa sýnt svipaðar niðurstöður. Þegar greind barnanna var mæld kom í ljós að munurinn á mældri greind milli systkina sem alast upp aðskilin eru meiri en munurinn meðal systkina sem alast upp á sama heimili. Þar að auki kom fram að stjúpsystkin sem alast upp saman eru líkari en venjuleg óskyld börn. Aftur getum við dregið þá ályktun að ólík uppvaxtaskilyrði auka greindarmunin á sama hátt og lík uppvaxtaskilyrði draga úr honum. Af hverju hafa vísindamenn svo mikinn áhuga á að rannsaka hvort erfðir eða umhverfi virki sterkara á mótun einstaklingsins? Jú, vegna þess að ef umhverfið virkar sterkara, þá hægt að hafa áhrif á óæskilega þætti þess og stuðlaði sem bestum þroska fyrir einstaklingin. Margir vilja þess vegna nota niðurstöður rannsókna til að hafa áhrif á umhverfisþáttin. Ef okkur tekst að skapa betra umhverfi, mun hver einstaklingur eiga meiri möguleika á að nýta sem best alla kosti sína og verða að góðum og nýtum samfélagsþegni. Stærsti hluti þróunarbarnsins fer fram í barnæsku og því mikilvægt að búa til sem bestar aðstæður á uppvaxtarárunum. Blasið 18. Það er hins vegar afar skiptar skoðanir hvað sé gott umhverfi. Við erum öll ólík og höfum þar á leiðandi misjafna skoðanir á þessu sem öðru. Margir halda líka fram að við eigum að gleðjast yfir hversu ólíkt umhverfið er, því það gerir mannlífið innihaldsríkt og fjölbreytt.